mambo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona nsango na lokota la Lingala utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na nsango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo. Na nsango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Kongo Demokratiki bayambi elonga eye pe nini bazali kozela ya yango.
Angosenga pe na chef de l'état ba mekampe ko bakisa lisusu diplomasi de façon que RDCP na sima ya belection États-Unis ezwa mbongo.
Butu ya maponami na ekolo Amerika bolanda maki mpe na Kinshasa na milulumiye misale maki na ambassade ya États-Unis na ekolo Congo Démocratique.
Politique ya élection ya États-Unis isa vraiment na nguya makasi po e inspiré tope la kisanzela bato ya Afrique tope awa na Congo.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana masumu de brende oyo azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi mateya ya koyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokuse eyelengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump alongi maponami ma mokonzi na ekolo Amerika masalema ki lobi loleki.
Mokonzi ya kala ya Republikan asi ya leki ba poni banene kama mibale na tuku sambo ba sengili po na ilunga botangi ya ba etami susu ya minene loko la Michigan, Nevada pe Arizona e bozali nanu kokoba tango tozala ki kokomela bino sango eye kasi Donald Trump asi akoma ki tope aleka ki ba poni banene kama mibale na tuku sambo na sambo pe mbanda waye ya demokrata vice Presidente Oyo Azalina Esika Kamala Harris Azalinde na kama mibale na tuku mibale na minei kasi sango ezali kulakisa loko la Donald Trump nde akoki kulunga ba eta litikali nyonso na mibu tuku sambo na mwambe Donald Trump a komibongo mokonzi ya mibale ya lisitwale ya États-Unis Oyo alungi maponami sima na kopola na boweleli bolandaki bokonzi boye Boyambo apolaki maponami na 2020 na boweleli na Joe Biden sima na kokamba ekolo Amerika uto 2016 kino 2021 na maponami maye Joe Biden oyo azali mokonzi na esika tang yepe demokrata atika kiko uli la maponami sima na baili ngombali ya ye ba kutia ye mbamba makasi po ala kisa ki ilongi malamute na bondongwa ni na Donald Trump na tango ya bubeti tangwa Joe Biden pesa ki e bonga ya buwilili na vice president waye Kamala Harris mwasi ya mibu tuku motoba oyo alongite maponami Donald Trump azwa kibongo senateur J.D. Vance bo moto akozala vice president na yesu ki alongi sika esengeli ba poni banene ba kende kundimisa ba bo poni ba bango na milulu mikosalema na sanza ya zomi na mibale pe simana yango kongre e kundima elunga eye yambo ete Donald Trump alapa seleka po avandisama mbala yesusu na bokonzi ya ikulu Amerika.
Molongo motindi mokakoswa na elonga ya Donald Trump bo molongi na maponami ma lobi loleki na ekolo Congo Demokratike.
Na maloba akomi na ex Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique yebisi ete a mibongisi po na kosala elongo na mokonzi ya sika ya Ekolo Amerika Félix Tshisekedi ya pesi longonya na Donald Trump na kombo ya banaba Ekolo Banso Ekolo Congo Démocratique nzoka nde kalaka mokonzi ya ONU na ngambo na yepe a pesi alaki kosala elongo na ndenge sengeli na Donald Trump. Antonio Guterres asengi bongo na bana ba Amerika kopesa maboko na misala pe nzela ya demokrasi na ekolo na bango. Ministre wa ya yambo ya Israel Benjamin Netanyahu na ngambo na ye alobi ete ezali mokano mwankolo bayi Gaza nde ba lobi ete bazali kolika ete kimia ekozonga. Donald Trump alakaki na bobeti ntangwa po ete akosukisa na kozela te na lombango bitumba na Israel pe na Ukraine na tango moke. Nzoka nde mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky alobi asepeli na ndenge Donald Trump alongi pe alukaka kimia na ngambo esusu. Mokonzi ya Russie alobi akotala nde ndenge Donald Trump akosala mosala ndako ya mosala ya Vladimir Poutine. Elobi ete mokonzi ya Russie azali te na makanisi ya kopesa longoni ya tolo sako na Donald Trump lokola bikolo bisusu pe ya molongo ekolo Chine pe epesi lo sako na Donald Trump.
Ba républicain ba longi suku mibale ya parlement na maponami malobi loleki awa na ekolo Amerika.
Ba républicain ba vi bibonga tuku mitano na moko na Sénat na motango inso ya bibonga kama bizali na Sénat ndenge moko pe pona suku ya balakisibi longi tope suku ya se ya parlement epai ba républicain ba si ba longi pe lokola koleka bibonga kama moko na tuku libwa na libwa.
Mbula matari ya ekolo Congo Démocratique limboli ete bo longoli bo telemisi bo etumbu ya liwa bo zali motindo moye mo zwamaki nde po kopekisa po na kopekisa bato kolekisa ndelo.
Vice-président wa yambo ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique alobaki yango lobi loleki na likitalia bo tali mambi mama kokima bo moto na ekolo Congo Démocratique na Conseil des droits de l'homme ya ONU na Genève na Suisse ezalaki ya noa pesaki na bosenga ya bikolo biyike biye bizali kopamela ekolo Congo Démocratique kolongola botelemisi etumbu ya liwa boye bozalaki na mboka uto 2020-2001 bikolo biyike lokola Suisse pe France nde bizali kosenga na ekolo Congo Démocratique kozongisa botelemisi boye ya etumbu ya liwa.
Ba eta generaux to likitalinene na mayematali sembo ebandi lelo na Kinshasa na ekolo Congo Démocratique.
Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo nde abetaki piololo ya kobandisa likitalie mama na likambo ya likitali yango lizali mpona nini misala mia sembo ya ekolo Congo Démocratique mibengami kozala na bokono mono nini mosengeli mpo na bokono bwango misala miango mizali kosala mibu mizali kosala masima na mibu libwa na kolanda ba eta generaux misalamaki na 2015 na bokambami bwa mokonzi ya kala Joseph Kabila.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika utu Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Donald Trump alongi maponami ya mokonzi ya ekolo awa na ekolo Amerika. Ndenge nini bana ba ekolo Congo Démocratique bayambi elonga eyempe nini bazali kozela na yango. Askin Kolingwanga atambwisaki elobeli ya VOA Lingala kati na bayi politiki pe bana ba RDC baike. Tolanda.
Maponami masili kosalema na ekolo Etats-Unis ya Amerika tomoni ba républicain balongi na maponami eye na molakisi ya elongi na bango Donald Trump. Tozali na Kinshasa pona kozwa makanisi ya bayi politiki ya ekolo Congo Démocratique pe bavandi ya Kinshasa na ndenge ba républicain balongi na maponami yango liboso ya ba démocrates na molakisi ya elongi na bango Kamala Harris. Tolanda.
Mbote ndeko journaliste, kumu nangai maître Ramazani Shabani, non, Mazali coordonnateur ya dynamique sociale pour le développement et la paix, Mazali pe avocat. Luka liboso ezana nokopesa ba félicitation nangai, epai ya ndeko Donald Trump, pona bozwi na ye na maponami ya États-Unis oyo auti kolonga pi azokende pe na kolonga kaka pona moni esili nano te ezokontinue kaka ezokende kaka na kobakisama. Nakanisi ete maponami oyo ezolakisa demokrasi, tomoni ndenge peuple américain aponi mokambi oyo asepeli na ye en toute transparence. Mutu oyo azalaki neti na opposition ya biso awa, nalingi koloba mutu oyo azalaki contre régime en place alongi dans toute la transparence ba résultat ya ba urne ba résultat oyo ya peuple yango nde pe balakisi yango. Et puis namoni ata tentative moko te ya komeka kodetourner volonté ya peuple, en tout cas eloko wana eza eloko ya motuya oyo nazosenga pe na mboka na biso Congo tomeka kokopie yango, pamba te biso pe tozala parmi bamboka oyo demokrasi ezolonga ezokontinue pe kosinstale moke nalingaki naloba yango yango.
Merci beaucoup ndeko journaliste. Nga kombo na ngai Belokwete Matala, nazali au cadre na kati ya Lingomba Politique Parti pour un Congo Nouveau, parti ya mwana mboka Excellence Willy Bakonga Wilima. Naye kopesa makanisi na nga mpona election utanaki koleka na lobby na États-Unis oyo Donald Trump a remporté election. En tout cas mpona ngai eza fierté ya komona Donald Trump ko remporté ba election, parce que soki tozongi mwa sima Donald Trump azalaka mokonzi ya États-Unis, en tout cas asalaka musala na ye malamu. C'est pour cela cette fois-ci je pense que ndenge azalaki na ba ya touche kotala ndenge nini mboka ebandaki kokende elelo lisusu azwi pouvoir, je pense que akoparacheve encore mpo kobakisa lisusu vision na ye. Donc mpona ngai na kosenga pe na chef de l'état bameka mpe kobakisa lisusu diplomatie de façon que RDC pe na nsima ya baelektio États-Unis ezwa mbongo wana. Yango nde ezalaki mwa makanisi na nga ya kopesa. Merci
mbote na baye oyo bakolanda ngai. Ngai kombo na ngai Monsieur Lita Moba Grace, nazali acteur politique na kati ya Lingomba oyo babengi Alliance pour le changement oyo etali président Jean-Marc Kabunde. Nazali kuna lokola membre ya Ligue des Jeunes. Nalingaki napesa makanisi na ngai na maitali election uti koleka oyo tomoni na mboka ya États-Unis d'Amérique. Kuna wapi bakanida bazalaki mibale Donald Trump na mwana mwasi mosusu wana. Ngai nazwa koloba wana sepeli makasi komona eke Donald Trump abimi president, parce que tozalaki komona makambo ne bandaki kokende mboka ya États-Unis oyo ezali parmi bapuissance ya makasi na mokili oyo ekomaki koperdre oyo tobengi na français ba repere. Alors esengelaki na mutu oyo aza dirija moko makasi, mutu oyo ayebi kopesa mitindo makasi puke makambo etambola bien. Yango wana bomoni ba américain basepeli kozongisa Donald Trump oyo azalaki pe président de la république, mais yambala oyo azongi comme président parce que bamoni eke ye azali mutu oyo ayebi mboka malamu. Atuka félicitation na ye topesi ye longonya manda kitoko.
Merci mingi monsieur journaliste. Nga kombo na nga Peter Ebengo, moko ya bavandi ya Kinshasa. Oui, tolandaki na kimia makasi ba election ya mboka États-Unis d'Amérique et ndenge Donald Trump a gagné eza malamu mingi komona bango pe kozwa ba poste bilé na Sénat et sepeli si biso makasi. Mais bosenga na biso eza mingi et ayeba komema kimia na bamboka oza na ba conflit ayeba kosilisa ba guerre ozo tungisa mokili pe ayeba kosunga ba organisation ebele ya et comporter Kimia na mboka ba organisation internationale mingi et ba comporter soutien na naye na ba organisation na ikozala malamu mingi
uta Kinshasa askin kolinganga pona ve walingala
butu ya mapona mina ikolo wa Amerika bolanda maki pena Kinshasa na mililumi yemi salemaki na ambassade ya États-Unis na ikolo Congo démocratique André Ndambi azalaki kuna pona ve walingala tolanda
Butu mwa ya mapono mibu salimaki na restaurant moko ya monene na Kinshasa. Ba diplomate, ba emisala ma politique, ba ye société civile mpe bakambi ba ebazalina no bilenge, ba bengisamaki pona kolanda lolenge bilembo bizalaki kopesa manantango na yango penza. Pe ezalaki libakuli ya kolobela makambo mae mazalina mbano mpe, litoma na mapono mima emakotika laka na lisi toale. Tulanda attaché de presse ambassade ya États-Unis porteur Grégory.
Ukano na biso zali ya kutunga po makasi kati na ba population na biso mibale. Yango wana tuzali awa na pokwa ya lelo pona kuyamba ba kongole na kumarke elongo butu o ya maponomi ya Amerika. Oye zali li bakumoko ya kukamwa pona kukabula maeli na biso pe kulendisa boyoka ni kati na bana mboka na biso. Todimi penza ete soki ekolo Congo démocratique pe États-Unis esangani pene pene yango ezali komoni sa litoma mingi pona bikolo na biso mibale
mapona mima ekolo wa Amerika na makambo mayango ya mboka mpe ya mokili mobimba mazali na bopusi mingi kulika ndelo ya États-Unis akanisi moko na babundi ba makuki mabomoto oyo azalaki na milulu miango animudi toyokai
politique étrangère inspire et influence aussi les positionnements des leaders dans nos différents pays. Donc c'est à ça que qui est important de suivre les processus et vous allez voir que bien que ce sont les citoyens américains qui votent, nous tous nous suivons pour savoir quelle serait la priorité de celui ou celle qui passera.
Ambassade des États-Unis et Zalimpena et Likia Koulendi Sabilingé et Kolo Congo démocratique Bami pesa mingi na bomoi bwa politique pe civique to ya bulingo bwa mboka na bango moko tulanda boko na bilenge ba ebazalaki na milulu miango
politique ya election ya États-Unis ils ont vraiment na nguya makasi po e inspiré to pe la kisanzela bato ya Afrique to pe awa na Congo parce que kuna tozomona que tangu election zo salema e ali eza bato nde moto bazo kende ba bo voter bato na makanisi na bango na osa obango ba lingeli na ndenge ba kandida bazo se présenter et ezo tinda bango ba s'engager ba voter pour na mutu na bango et soki moni pe na ba election kuna ba kandida bazake bele tende tikoko awa na Congo awa tozana na plus de 20 candidats mais kuna bazara mi balé ba démocrate ba bimsara moko ba républicain pe moko et ozo mona ke election na bango deja zalara très serré et tant déjà ils a très serré mutu nyo zaza obligé tellement ke ndego voter
ngi bolebi États-Unis d'Amérique ezai moka munene et na muki mobima États-Unis a sa na ba grande décision sur beaucoup de na ba point ebele na ba plan ya sécurité na ba plan ya alimentation na ba plan ya financement
tango ebongisa maki pona kotala ndenge démocratie ezali kotiama na misala na bakoto ya ba kilomètre ya RDC kasi pe pona kolendisa bopesa ni makanisi kati na bikolo mibale bielobi na yango lotikala na boyoka ni makasi André Ndambi pona ve walingala Kinshasa.
Buzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na masumu de brende oyo wazwami na ikolo Congo Demokratiki. Akolobela biso esika akomi na bililingi to filme na ye ya bopesi matea ya kuyeba makanisi ya papa Simon Kimbangu. Tolanda. Mbote na yo papa Masumu de Brende ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote na yo papa.
Matondo mingi pona ngonga yo zui ya kusula na lolaka la Amerika li susu lelo. Toyebi kusalaka msala ya Ntoki. Kasi meka susu kose presente na nukil mobimba batubaye ba papa Masumu de Brende ya zali nani.
Ngayi komo na ngayi dungi mbimbi. Me na ibani mingi na Masumu de Brende yala kayala mfumu ambanza wa mbote mbote toko diangani wazula kemba tika dia wafuansoni fudi satu dongo waneza bakombo kaki baki samaka boba kiba basipila kanango me babili mingi siko na mkuse Masumu de Brende na sala ka oto bengi teatre cinema populaire tuyekoli yango na IMA, Institut National des Arts, toleki na théâtre de chez nous, oyo Kondo Kitengisa na Kasalaka, na Sali pe groupe nanga Théâtre Plus, nazali président ya ba artiste comédien na RDC, ANTPC, Association Nationale du Théâtre Populaire et Cinéma, esika bakuta ba Bodo, ba Nganfar, ba Ilombe, bilongo nyonso. Oyo bino boyebi oyo baza kopesa valeur na mosala na bango na bilenge nyonso oyo bayei nsima na biso tozobunda mpona kopesa mosala na biso valeur kobunda po tovivre na mosala yango mosala yango pasi mingi tozobunda mpona badroit d'auteur badroit voisin yango nde ekoki kobikisa biso voilà.
Toko lobela kutu yango pe matondo mingi ndeko masumu de brende omoni yo za mutu moko yebani mingi bani musala oyo ba mibu ebele bele bele na kanti koleka ba 55 ans me kanan koyebisa biso na ebite soko nazar right me soki na lobia solo me ka koyebisa biso nanu film oyo yo lingeli mikolo yo ezali koloba mela a gauche a droite osa di film pona papa Simon Kimbangu Kiangani eza na niveau nini sikoyo?
Bon, film na sali pona papa Simon ezali film moko oyo ekopesa possibilité pe sopesa possibilité na bato kaka bayokaka Simon Kimbangu aza nani asalaka nini Simon Kimbangu nini yango message na ye po mingi tolobela kaka Simon Kimbangu sokoke na Congo Central province ya papa Simon Kimbangu me siku ba politiciens omona kaka bayibi na bango eloko moko te mpona Simon Kimbangu yango wana ngai nazali katholike nasambelaka katholike kasi ntango na découvrir histoire ya papa Simon Kimbangu nalobi ke en tant que africain en tant que opérateur culturel en tant que artiste mpona kozala sincère il faut nasa la promotion ya papa Simon Kimbangu pour que Matnios Baye Bako a la fierté vraiment pour Nabiso en 1921, Moutoumouindou, avant d'aller dans Moka, villageois, a tanga vraiment été, mais a zako lobe la ma kambu, oi go sale ma pe, zoko sale ma sikoyo, a zako lendi sa ba Congolais, Batoumouindou, basa na complexe d'infériorité tena, des hommes mundele, toye ba kebisonye, to zabi kelamu ya Nzambe. Et que lobby, nyonso tozo mona pas lobby to kozwa di panda. Donc nyonso wana tango na yoke yango na ditangi yango nga lobby. Non. Biso bati mwindi tulingaka kaka tolobela makambo ba Livingstone, ba Charlemagne, alors que tozo na batu na biso pe oya bitina lokola Simon Kimbangu. Yango wana nazwaka decision malgré ba moyen limité mpona sala film na wana po mutu nyonso. En tout cas, ce qui est mon alandi yango, a komona ke pe a koyeba, zokande Simon Kimbangu balobelaka, nde azalaka boye, zokande asalaka boye, zokande alobaka boye. Azali vraiment fierté oyo balobaka aza prophète, donc véritable alors. Nga naza na fierté ya na ye ya wana na bundaka, naza kotambola na ba province, bisika mosusu possibilité ezali. Na ba Katanga, na ba Kolwezi, na Desembre passé na Zaki na Bruxelles, na Belgique, siko na zako bunda pour que na kele na France, na kele na Londres, ba moezo zanga, ba producteur pe bazate, meko bunda, soki mutu moko, organisme moko, ba soki parape na makambo ya culture, na bamboka wana, bangonde ba soko bengi sangai, na zako senga pe na kote na biso kuna na Amerika, na Canada, batu nyonso bakoki kozala na bastructure na bango babengisi ngai na ye kuna epi tosali lokola tozobenga cine forum nsima ya koprojete tozolobela makambo ndenge nini Simon Kimbangu po bapolemike ekoma tro ngai nazosala Simon Kimbangu oyo ya pure oyo eza te kobakisa te kolongola te
kasi lokola osali deja mosala makasi bongo emonani yo moko meka koyebisa biso na bokuse message nini yo vehicule na filme wana oyo yo bato bayebi te na Simon Kimbangu moni azali quand même image moko figure moko mokili mobimba eyebi deja meme mamindele me bayebi ye ndenge mitu eloko nini yo aporte de plus na filme wana oyo bato bayebi te ya Simon Kimbangu Kiangani.
na filme wana oyo moto nyoso esengeli a retenir ezali ke mondele akoya te epai na biso po abongisila biso mboka mondele soki aye esika seke aza na profit wana kiboki mbango azolobango deja avant bakanga ye wana azoyebisa biso ke tokozwa lipanda na États-Unis na ba 1963-64 Martin Luther King alobaki ke o na loti ndoto ke biso bato mwindu na mindele lobi lobi oyo tokobanda kokota dispensaire moko pharmacie moko alimentation moko kelasi moko université moko mpona leur wana makambo wana ezalaka te bamona Martin Luther King mutu moko donk ya likolo donk mpona égalité ya race or na 1921 na nkamba simokimbangu alobelaka yango deja donk azaki na avance par rapport na ba Martin Luther King par avance avance na batolo bato ebelebele oyo balobili babundi mpona makambo ya égalité ya barace omoni donk yango nde na ngai nasi kobunda pour ke bamessage na ye wana bato mwindu surtout bayeba yango bazala complexité devant mindele biso nyonso tozali bikelamu ya nzambe
papa simoki
voilà,
papa masumu de brende matondo mingi parce que omoni ozali kolobela sujet moko ezali très important bandeko bazali kolanda biso bayebi simoki mbangu azalaki nani pe makambo nini ya salaki ozomona toolobaka akute mpona bandeko bakendaka kosambela na nkamba to na bisika ya ndenge na ndenge ya bakimbangiste me tozolobela héritage meka koyebisa biso nani héritage nini oyo yo meme bilenge bana bazokobota malelo bakoki koyeba ya simoki mbangu oyo yo ovehicule na filme oyo ozali koprésente
héritage mpona bilenge baza kokola mikolo oyo ezali ya liboso bazala complexité devant mupaya devant mindele donc complexe ezala te yango nde kopusa biso pe tosala parfois koleka pe mindele po sokotali na biloko ebele na bainvention ebele esalami na monde tutututu okomona bato mwindu ebele na kati wana donc tozala na confiance na biso tozala complexité et puis aliénation mentale tolongola ki kokanisa ke biso toza nsima te donc simoki mbango aza kolendisa biso pour que soki tolandi yango tokende liboso voilà eloko ngai naza kopublie naza kobunda na kati ya filme simoki mbango tosala ngo na français lingala sous-titrage na français sikoyo toza kobunda moke moke pour que tosala version ya anglais
kozala malamu parce que lokola oza na kanisi ya kotambusa pe filme wana na bamboka oyo balobaka anglais lokola na ekolo amerika malamu olengela pe eloko ya ndenge wana kasi po tokomokoma na suka ya masolo na biso papa masumu de brende yo ozali de la pente ndenge babengaka yo mosali ntoki ya kala ya solosolo memeka sikoyo koyebisa biso bato bazokosala na héritage ya simoki mbangu kiangani ndenge nini banda akenda ti sikoyo independance oyo azalaki kobelela koluka na bamakambo na ye azalaki kosala est-ce que ezali effective est-ce que bato bazokovivre yango
bon il faut dire que kamwa bapolemike eza kosalema nkombo ya simoki mbangu bamosusu bakoya bolobi boye balobi boye nyonso wana eza nango pamba l'essentiel est que message na ye oyo ye apesaki wana ezala kaka yango
na Asumu Debrende Ruto lolakala Amerika bokoki kolanda bolai ya lisolo eye na vowalingala.com yango nde esukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso. Matondo mingi na bai bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Joselle Morissen Dorsil pe Nelson Lopez. Bokoki kolanda sango ya mokili lelo na ba rezo sosio na biso lokola vowalingala Facebook na YouTube. Botikala malamu nde tokutana lisusu sima ezalaki Bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolakala Amerika awa na Washington DC. Matondo na yo Edi Isango pona basango. Boboto o mabota mabino.